En voru ekki fleiri sögur sem hún sagði því?
Jú, það er sérstaklega sem að ég man eftir að sem að ég hef nú ekki heyrt eða ekki séð á prenti svo ég muni það var nýbursaga ansi löng og mikil saga
Já.
Það var stelpu sem hétt Nýpa og var matgefin í meira lagi og einu sinni þegar hún fer að kvartum sult þá segir móður hennar við hana farðu fram í búr og þar eru tvö skirkherald sem þú mátt sleik innan og Nýpa fer fram í búr og finnur kjöröldin Sælvertu Nýpa segir kjöröldin Sæl líka segir Nýpa hvað sýri fréttur Nýpa og ekki neitt nema ég svöng og ég geti gleift ykkur og með það gleipur hún kjöröldin og gengur hún heldur hún áfram inn í búrið og þá finnur hún fyrir sér þar tvo kakka Sælvertu Nýpa segir kakkarnir Sæli líka segir Nýpa hvað sýri fréttur Nýpa Og ekki neitt nema ég gleypti kjörald móður minnar og ég get gleypti ykkur líka og svo gleypir hún kakkana. Og heldur hún lengra einu kemst inn í búr hotn. Þar eru tvær tunnur. Sælvertu Nýpa segja tunnurnar. Sæla líka segja Nýpa. Hvað sýri fréttu Nýpa? Og ekki neitt nema ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar. Og ég get gleypti ykkur líka og svo gleypir hún tunnurnar. Og heldur hún út úr búrinu og fram í göngin og mætur hún þar tveimur músum. Sælvertu Nýpa segja mistnar, sæla líka segja Nýpa, hvað sýri fréttu Nýpa? Og ekki neitt nema ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar og tunnur móður minnar og ég get gleypt ykkur líka, segir hún, og með það remur hún mistnar og gleypir þær. Svo fer hún út á hlað. Á kálgarsvegnum sitja tveir hrafnar. Sælvertu Nýpa segja hrafnarnir. Sæli líka segja Nýpa. Hvað segir fréttur Nýpa? Og ekki neitt nema ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar og tunnur móður minnar og tvær mís og ég get gleypt ykkur líka og svo hremmir hún hrafnan og gleypir þá. Svo heldur hún áfram burt frá bænum út fyrir tún. Þar mætur hún tveimur flókatrippum. Sælvertu Nýpa segja trippin, sæl líka segja Nýpa, hvað sýri fréttu Nýpa? Og ekki neitt, nema ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar og tunnur móður minnar og tvær mís og tvo hrafna og ég get gleypt ykkur líka og með það gleypir hún trippin. Svo heldur hún nú enn lengra áfram og þá hittur hún fyrir sér hóp á kvígum, þá var 16 kvígur í hóp. Sælvertu Nýpa segja kvígurnar, sæla líka segja Nýpa, hvað sýri fréttu Nýpa? Og ekki neitt, nema ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar og tunnur móður minnar og tvær mís og tvo hrafna og tvö flókatrippi og ég get gleypt ykkur líka og svo gleypir hún allar kvígurnar. Svo heldur hún Nýpa enn lengra áfram og þá mætur hún manni sem rekur á undan sér 100 kindur og hefur hund með sér. Sælvertu Nýpa segir maðurinn, sæll líka segir Nýpa, hvað segir í fréttum Nýpa? Og ekki neitt nema ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar og tunnur móður minnar og tvær mís og tvo hrafna og tvö flókatrippi og 16 kvígur og ég get gleypt ykkur líka og þar með gleypir hún manninn og hundinn og allt féð og heldur Nýpa niður á sjó það skip og siglingu úti fyrir Sælvertu Nýpa segir skipið Sæl líka segir Nýpa hvað segir fréttur Nýpa og ekki neitt nema ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar og tunnur móður minnar og tvær mís og tvo hrafna og tvö flókatrippi og 16 kvígur og mann og hund og 100 fjár og ég get gleypti líka og þar með gleypir hún skipið. Nú reltir Nýpa eftir upp frá sjónum. Þá mætur hún snjótillingi. Sælvertu Nýpa, segir snjótillingurinn. Sæll líka, segir Nýpa. Hvað sýri fréttu Nýpa? Og ekki neitt nefnum ég gleypti kjörald móður minnar og kakka móður minnar og tunnur móður minnar og tvær mís og tvo hrafna og tvö flókatrippi og 16 kvígur og mann og 100 fjár og skip og siglingu og ég gæti svo sem gleypti líka þú ert bara svo lítill að mér þykir ekki taka því nú flýgur snjótillingur burt en Nýpa leggst niður og fer að sofa og nú svona þokkalega sött eftir dálitla stund kemur snjótillingurinn aftur sest á belgin og Nýpu hann hélt að vera fjallstindur nú fer hann að kroppa En að því Nýpa var nú búin að innbyrða allt nokkuð, þá var mægin orðin í þinnra lagi, svo það kemur strax gat. Og þar komu kjöröldin veltandi og kakkarnir veltandi og tunnurnar veltandi og mísnar tístandi og hrafnarnir krunkandi og trippin hneggjandi og kvígurnar baulandi og maðurinn hóandi, hundurinn geltandi, kindurnar jarmandi og skipiseglandi.